Saudska Arabija uvaja davek na dodano vrednost. Argentina zaostruje imigrantsko politiko. V Ukrajini ponovno spopadi. Dosežen dogovor s Hrvaško glede dolgov Cimosa. Konec slovensko-hrvaškega spora tudi v kulturi. Vladni kabinet Saudske Arabije je odobril 5% davek na dodano vrednost na nekatere izdelke. Davek je uveden z namenom zmanjšanja primanjkljaja v državnem proračunu, ki ga je povzročil predvsem padec cen nafte v zadnjih 2 letih. Nafta je v tem času padla za polovico cene. V zadnjih 2 letih so Saudska Arabija in drugih 5 članic Zalivskega sveta za sodelovanje po priporočilu Mednarodnega monetarnega sklada že uvedle davek na tobak in sladke pijače. Da bi zmanjšali proračunski primanjkljaj, so zamrznili plače javnim uslužbencem in zmanjšali državne subvencije na gorivo. Davek na dodano vrednost, ki ga priporoča Mednarodni monetarni sklad, bodo predvidoma v začetku 2018 vzpostavile tudi ostale države Zalivskega sveta za sodelovanje, saj jih je njihova ekonomska odvisnost od izvoza nafte močno prizadela. Spremembe, ki jih motivira ekonomija, pa se dogajajo tudi znotraj Afriške unije. Ta je po 33 letih z večino mece ponovno sprejela Maroko, bogato in doslej edino afriško nečlanico Afriške unije. Ta iz unije protestno izstopil leta 1984 zaradi včlenitve Demokratične arabske republike Sahara, katere samostojnosti Maroko ne priznava. Maroko tudi vojaško zaseda večji del ozemlja Zahodne Sahare in zavrača pobude za razpis referenduma o samoodločbi. Vprašanje o odnosu Maroka in Zahodne Sahare je unija spustila nerešeno. So pa skritizirali izvršni ukaz ameriškega predsednika v začasni prepovedi potovanj v ZDA državljanov 3 držav Afriške unije. To so Libije, Somalije in Sudana. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je odpustil generalno tožilko Sally Yates, ki je svojim podrejenim naročila, naj na sodišču ne zagovarjajo predsednikovega izvršilnega ukaza v začasni prepovedi vstopa državljanom 7 večinsko muslimanskih držav. Generalna tožilka, nastavljena še strani Baracka Obame, je odločitev utemeljila s tem, da ni prepričana, da je izvršilni ukaz legalen. Predsednik jo je označil kot izdajalko in nastavil začasnega tožilca, ki je njen ukaz že preklical. Predsednikova odločitev o nesprejemu sirskih beguncev in začasni prepovedi vstopa državljanov 7 muslimanskih držav je povzročila buren globalni odziv. Od protestov na ameriških letališčih in obljub ameriških podjetij, da bodo nasprotovala ukazu do Britancev, ki zahtevajo, da Theresa May prekliče povabilo Trumpu na državni obisk. Britanska in avstralska vlada sta dosegli, da izvršilni ukaz ne velja za njune državljane, ki so hkrati državljani tudi katere izmed teh 7 držav. Argentina pa je s spremembo migracijske zakonodaje olajšala deportacijo tujcev, ki v Argentini zagrešijo zločin. Predsedniški ukaz odreja, da so takšni posamezniki v deželo ne smejo vrniti 8 let. Prav tako ukrep prepoveduje vstop tujim državljanom, ki imajo kriminalno datoteko. Ukrep je bil sprejet v imenu varnosti, saj se je število tujcev, ki zagrešijo kriminalno dejanje, v zadnjih letih povečalo. Večinoma gre za državljane Paragvaja, Bolivije in Peruja. Storjeni zločini pa so predvsem na področju trgovine z drogami, orožjem in pranja denarja. Organizacija Amnesty International zakon kritizira, češ da ta s hitrejšimi vrnitvami tujcem onemogoča pošteno sodno obravnavo. Thank you. vzhodnji Ukrajini se je povečalo število spopadov med ukrajinsko vojsko in separatisti. Glavna točka spopadov je mesto Avdijivka v bližini Donetska, ki je pod ukrajinsko vladno kontrolo in so ga po poročanju ukrajinske vlade separatisti močno obstreljevali in uničili električno napeljavo mesta. Poleg tega ukrajinsko zunanje ministrstvo trdi, da so ruske sile v zadnjih dneh v vzhodni Ukrajini izvedle več napadov s tanki, raketami in drugim težkim orožjem, katerega uporabo dogovoru v Minsku prepoveduje. Ti napadi na sivi coni med ozemljama, ki jo obvladujejo proruski separatisti in ukrajinske sile, naj bi ubili 8 ukrajinskih vojakov in neznano število civilistov. Separatisti zanikajo uničenje električne povezave v Avdijivku. Predstavnik ruskega predsednika pa obtožuje ukrajinsko vlado kršitve sporazuma v Minsku. Trdi namreč, da so ukrajinski prostovoljni bataljoni s prekoračitvijo frontne linije in napadom na ozemlje upornikov sprožili najnovejšo krizo. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić sta dosegla dogovor glede dolgov tovarne Cimos do Hrvaške agencije za zavarovanje depozitov in sanacijo bank, ki so bili uvira pri nakupu Cimosa strani italijanskega sklada Palladio Financarja. Če ga ne bi odkupili, bi šlo podjetje v stečaj. Dolgove bo odkupila družba za upravljanje terjatev bank, ni pa znano za kolikšen znesek. Gre za terjatve iz 90-ih let, ko je Cimos pri Riječki banki najel posojilo za 20 milijonov evrov. Od takrat je z obrestmi ta znesek narasel na 75 milijonov evrov. Po dogovoru bo hrvaška stran odstopila od tožbe za ta znesek, kar je bil tudi eden od pogojev za nakup strani sklada Palladio Financarja. Skrajni rok za to je bil danes. O dogovoru mora odločati še hrvaška vlada, ki bo to predvidoma storila v četrtek. Odziva strani italijanskega kupca še ni. Ustavno sodišče je razsodilo v zadevi NKBM. Potem, ko je informacijska pooblaščenka zahtevala, da NKBM razkrije podatke o sklenjenih pogodbah za svetovalne, intelektualne in avtorske storitve, kar je NKBM zavrnila, češ da bi jo to postavilo v slabši konkurenčni položaj. Potem, ko je upravno sodišče odobrilo razkritje podatkov, se je NKBM obrnila na vrhovno sodišče in zahtevala revizijo postopka. Na prošnjo tega pa je ustavno sodišče razsodilo, da so odločbe zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki se nanašajo na razkritje podatkov bank, usklajene z ustavo. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja tako podjetjem v pretežno državni lasti, kot je NKBM po presoji ustavnega sodišča določa, da razkrijejo te podatke. Odločitev komentira Vid Dorja z organizacije Transparency International Slovenija.
Odločitev ustavnega sodišča v tričem primeru pomeni dober precedens za dostop do informacij javnega značaja državljanom in pa zainteresirani javnosti, da se tudi v končni fazi preišče oziroma vidi, kako so posamezno podjetje oziroma banke po možnosti poslovali nezakonito oziroma netransparentno. Vsekakor govorimo o transparentnosti, da se mi ne pozdravljamo takšno odločitev, predvsem pa je seveda tudi pomembno, da so zdaj zasebni sektor oziroma da so banke tudi zaščitene in da jim ni potrebno objavljati zaupnih informacij, kar po našem mnenju zakon o dostopu do informacij javnega značaja primerno ureja.
OF je pripravila Vanka Geja.